Veselības ministre Ilze Viņķele atcels divu grozu sistēmu. Attīstībai par politiķi piedāvā vienu veselības aprūpes pakalpojumu klāstu visiem. Tāpat viņa rosinās veselības apdrošināšanu visiem nodokļu maksātājiem. Piedāvājuma dēļ jāmaina nodokļi divu gadu laikā. To atzina premjers Krišjānis Kariņš no Jaunās vienotības. Viņa partijas biedrs, finanšu ministrs Jānis Reirs, saskata risinājumu. Taču par šo jautājumu valdībā diskusijas turpināsies. Zolitūdes traģēdijas lietā tiesa piekrita atkārtotām ekspertīzēm. Tas bija vairāku apsūdzēto lūgums. Pret to iebilda cietušie. Ekspertīzes veiks sabrukušā veikala virsbetona plāksnēm. Apsūdzēto skatījumā iepriekšējie aprēķini nebija korekti. Policija novērsa uzbrukumu robežsardzes amatpersonai. Par brīvdienās notikušo likumsargi sāka kriminālu procesu. Tāpat valsts policija apcietināja citu personu. Tas saistīts ar slepkavības mēģinājumu pret tiesas izpildītāju. To apliecināja valsts policijas galvenās krimināla policijas pārvaldes priekšnieks Andrejs Grišins. Valdība šodien apstiprināja precizēto Latvijas budžeta projektu. Tajā plāno 9,2 miljardu eiro ieņēmumus, savukārt izdevumi būs 9,4 miljardi. Rīt šo plānu iesniegs Eiropas komisijai. Tā budžeta projektu saskaņos. Danske Bank slēgs filiāles Baltijā un Krievijā. Par to šodien paziņoja Dānijas banka. Iepriekš kredītiestādes darbu apturēja Igaunijā. Šādu rīkojumu deva kaimiņu valsts finanšu uzraudzības iestāde. Dānijas bankai ir 8 mēneši laika. Banka ir iesaistīta naudas atmazgāšanas skandālā. Starp Pakistānu un Indiju pasliktinās attiecības. Pakistāna brīdināja par militārām darbībām. Uz šādu pretreakciju ir gatava Pakistāna. Strīda iemesls ir sprādziens Indijas kontrolētajā Kašmirā. Tajā bojā gāja vismaz 40 indiešu karavīru. Par eksploziju atbildību uzņēmās teroristu grupējums Pakistānā. Viņiem palīdzēja arī Pakistāna, tā uzskata Indija. Pakistāna to noliedz. 85 gados aizsaulē devās vācu izcelsmes modes mākslinieks Karls Lagerfelds. Viņš bija Chanel modes nama radošais direktors. Tāpat Lagerfelds veidoja kolekcijas arī paša zīmola modes namam Fendi. Lagerfelds nomira Parīzē. Tik tālu ziņas vieglajā valodā turpinājumā sinoptiķu prognozes.